Ek hoop nie julle wil enigsins settel vir iets ordinary nie. En dit is vir my so amazing, jy weet, ons sing hierdie goed en ons sê, we won't be satisfied with anything ordinary, en dan gaan ons en ons tevrede met dit wat die wereld ons bied. Nee, ek is nie tevrede met dit wat die wereld my bied nie. Want jy sien, wanneer ons in Jesus Christus is, wanneer ons in God is, dan is daar iets awesomes wat binnen in jou opstaan, wat jy nie kan aan mense verduidelik nie. En daarmee wil ek tevrede wees. Dis wat ek elke dag in my lewe wil ervaar. Ek wil net gauw vir julle sê oor die woorde van die song, en daar is 'n bietjie controversie baie keer oor die woorde, en die ou sê, I don't want your blessing, I want you. En ek verstaan die waaruit hy dit probeer sê het, want ons wil Christus' blessing sê, ons wil Godse blessing sê, maar ons wil nie Godse blessing sê sonder hom nie. En ek dink dis wat hy bedoel het toe hy die song gesing het, en hy moes net 'n woordjie daar ingesit het. Nee, om te sê, we don't want your blessings without you. Alright. So, ek sing het baie keer anders, en ek sing, we want your blessings because we want you. En jylle kan het sing soos jylle wil, ons verstaan hoe hy dit probeer sê het, en wat hy daardoor, want as jy uit die hele milieu van die lied en al die woorde gaan kyk, dan is dit precies wat hy sê. En dit gaan oor die hele ding waar God vir ons sê, seek first the kingdom of God, then all these things will be added to you. En ek dink dit is waaruit hulle dit probeer sê. So wanneer jy ons die lied sing, as jy dit so wil sing, as jy welkom, as jy dit so verstaan, as jy die woorde wil verander, cool met my ook, ek verander die woorde as ek het sing. So, dan kan ons die woorde verander, want die rest van die woorde is sulke awesome woorde. Sulke awesome woorde. Nee, wil ons nie elkeen vir Christus sien nie. Wil ons nie elkeen om sien nie. En wie, waar sien ons om? Ons sien om as ons mense bedien, en jy sien hoe ontvang hulle vir Christus, terwyl jy hulle bedien. Dan sien jy vir Jesus Christus. En die klein dingetjies. Ons probeer altyd sê, Here, maar ek wil face to face met u wees. Ek wil u sien, openbaar u self aan my, en hy openbaar hom elke dag aan ons. Maar ons oë is baie keer net toe, en ons sien nie precies wat het is wat hy wil doen nie. Vanoggend, julle het gesien, ek het daar oorgestap na Jaak toe, en ek het gesê, ek het bietjie lank gepraat in die begin, en julle weet hoe gaan het hier so. Ek is maar altyd bekommerd oor die tyd, jy weet, eindelijk nie rarig nie, maar ek dink aan baie keer aan julle, jy weet, aan die tyd, as ek hiervoor praat, en as die Here my betyker, as die Heilige Gees my lei, dan weet ek nie wanneer om te stop nie. Toe dog ek sal vir Jaak vra om net so twee songs te sing, en toe ek die woord die sien wat er liedjies is op, toe dog ek nie, ek kan nie hierdie stop nie. Ons is hier om die Here te beloof en te prys, gaan nie oor my en gaan nie oor die tyd nie, stem julle saam. Julle ouens, wat 'n week, wat 'n awesome week het ek nie beleef nie. En ek praat met julle en ek sê vir julle, ek gaan bietjie oor Job praat. Weet julle wat vir my so awesome is, wanneer ek goed sê, en mense kom terug na my toe en sê, maar hoorie, ons het gegaan en ons het gaan kyk in die woord. Ons het begin om die woord te bestudeer, en dit wat jy gesê het, ons wil sien, waar staan dit, en hoe sê die Here dit, en wat se effek dit op my lewe, en so, en dit maak my ongelooflik bly. En toe ek die boodskap gesê het vir julle, oor iets wat ek die vorige Sondag gesê het, weet ek, hier is 'n paar mense wat gaan kyk het, en gaan kyk het of het so is, yes, please, dankie, dis wat ek wil julle moet doen, en Velma bel my in die week, sy sê vir my, of nie gebel nie, skies, sy stuur vir my e-mail, sy sê vir my, jy het gesê, jy praat oor Job, en ek nou Job, besluit, ek gaan Job gou-gou deurlees, sy sê, maar ek kom nie verby hoofstuk 2 nie, en dis fantasties, ek hou daarvan, dat ons die woord ons vasvang, en ons begin tyd in die woord spandeer, en ek het net so awesome tyd met die voorbereiding gehad van Job, en ek moet vir julle net sê, dat Sonja kom gister by my, en ek is bezig om het op die rekenaar te sit, so dat ek die woord, jy weet, dat ek daarom tenminste leidrade het, om met julle te praat, en sy sê vir my, waar trek jy, en ek dink ek was so by slide 14 gewees, en sy sê vir my, en waar is dit nou, en ek sê nie, ek is nog in Job 1, dit was moeilik, ek kan vir julle uit sê, weet wat ek toe besluit om te doen, ek gaan net so highlights vat oor Job, ek kan onmoontlik nie jylle boek Job vir jylle vat en met jylle gesels daar oor nie. Job is 'n interessante boek, dit is, hy is vir my seker een van die meest interessantste boeken in die Bybel, weet, die hele Bybel is interessant, ek moet nie fout maak nie, maar Job, daar is goeders in Job wat partykeer, party mense is reël laat opstaan, party ouens glo iets anders as wat daar gesê word, en dan wil hulle met jou stry daaroor, en dan kom 'n klomp goed uit Job uit, jy weet, party mense is die boek van Job weird, party ouens het nog nooit die boek van Job gelees nie, hulle dink jy is belangrik genoeg nie, is die enige een van julle wat nog nie Job gelees het nie, daar is mense wat herken, ja, is die paar ouens wat herken, ons nog Job gelees, wie wil Job lees, weet, waar gaan Job, gaan julle boek, nee, in die 40 hoofstukke, gaan oor een ouse sadness, mense, kan een ou soveel moeilikheid op sy hals al oor een ding wat met hom gebeur, ja, maar wie julle wat so awesome van die boek, En soos julle sien, min mense lees die boek, en ek dink daar word nie baie ook uit Job uit gepreek nie, ek weet nie hoekom nie, ek weet nie of jy ons bang is om daar oor te preek, om te praat nie, en boodskappe te gee nie, maar ek moet vir julle sê, ek het 'n awesome tyd beleef met die Here, toe hy hierdie boek met my gedeel het, dit is 'n ingewikkelde boek. Hy sal eendag ook in 'n kerk wees. Dit is eintlik 'n baie ingewikkelde boek, want weet jy, as ons hierdie boek gaan lees van Job, dan is daar eintlik 'n klomp rolspelers, wat, en het gaan oor een situasie, en daar is 'n klomp rolspelers wat in hierdie boek is, en partykeer as ons Job lees, dan weet ons nie mooi wie sê nou wat nie, en dis hoekom ons so baie bly is oor party van die nuwe Bybels, wat sê, nou sê hierdie ou dit, en dan lees jy wat sê hierdie ou, en nou antwoord Job, en dan weet ons ook 'n Job antwoord na wat hierdie ou gesê het, en so, en so begin ons bietjie meer sin maak van dit wat in Job plaasvind. Maar weet jy, terwyl ek hierdie ding lees, en ek sien, dis een story, en die Here het soveel tyd gespandeer om hierdie een story aan ons te openbaar, en na ons toe te bring, en hoekom het die Here dit gedoen? Hoekom dat die, is die boek Job ingesluit in die Ou Testament? En terwyl ek die boek lees, en terwyl ek oor Job lees, en Job begin verstaan, toe dink ek by myself, kan ons met Job identifiseer? Kan ek en jy wat hier sit vanoggend identifiseer met dit wat Job deurgegaan het? Nie noodwendig precies dit wat met hom gebeur het nie, maar kan ons identifiseer met Job se gemoedstoestand om te sê, maar ek sit in 'n situasie wat ek nie verstaan hoekom hierdie goed met my gebeur het nie, en ek kry nie antwoorde by die Here nie. En waar los dit my? Waar plaas dit my? En sit ons nie elke een in die situasie, elke dag aantrent van ons leven nie, om te sê, Here, maar waar jy nou? Here, maar ek het gedink. Here, maar ek dien jou. Here, maar jy het gesê, jy het met beloftes aan my gegee en gesê, jy sal my seën, waar is ek nou? Hoekom gebeur hierdie goed met my? Hoekom vind dit in my lewe plaas? En ek wonder daaroor, en weet hoeveel van ons, jy sou dieselfde gedoen het, as wat die Job gedoen het. En hoeveel van ons sou ons teruggekeer het op die Here? En dis die goed wat by my opgekom het in hierdie tyd wat ek hierdie boodskap voorberei het, en oor hierdie boodskap gedink het. Jy sien, ons het 'n groot voordeel. Ons het 'n voordeel bo oor Job, want Job sit in 'n situasie wat afspeel terwyl hy daarin is. Die voordeel wat ons het, is ons staan weg uit die situasie uit, want die boodskap, die ding is klaar geskryf. En ons kan gaan en ons kan die hele boek van Job gaan lees en sien wat met hom gebeur het, en verstaan wat God besig is om te doen in hierdie hele story. Maar weet jy wat het ek agtergekom is, dat baie mense lees die story van Job, hulle verstaan nog steeds nie wat besig is om te gebeur nie. Hulle verstaan nog steeds nie wat is die boodskap wat God vir my persoonlik uit hierdie story wil uithaal nie. En julle weet, ek het al 'n klomp keer vir julle gesê, elke keer wat ons 'n ding in die Bybel moet lees, moet ons sê, maar waar is Christus in hierdie story? Waar is God in hierdie story? En wat se betrekking het hierdie story op my lewe nou, vandag, in die situasie waar ek my nou self in bevind? En dis vir my die belangrikheid van hierdie story, en toe ek met Job begin kyk, toe sien ek, hoe God vir my wys, in die laaste tyd, en met mense wat ek gepraat het, en met ouens wat goed deurgaan, toe sien ek die effek, van dit wat met Job gebeur het, op mense se lewens vandag, waar hulle self bevind. En God geef vir ons hierdie story, so dat ons beter kan insaag, beter insaag kan kry, nie net in ons eie levens nie, nie net in dit wat met hom met Job gebeur het nie, maar ook in die geestesrealm, om te sien, maar wat is eintlik besig, om in die geestesrealm ook plaas te vind, want partykeer verstaan ons dit nie. Nou, julle ken my al goed, ek gaan heel moontlik 'n klomp kontroversiële goed sê volgend, maar die een ding wat ek sê, kan ek nie uit die woord uitstaaf nie, julle weet het. Ek sal nie goed sê nie, en partykeer gaan sê ek goed, wat ouens rou laat opstaan, maar as hulle regtig mooi in die woord gaan kyk, dan sien hulle dit staan daar. Dit is so. En ek hoop vanoggend kan ek met julle 'n paar goed share, hieroor. En 'n paar goed sê wat julle laat dink, want my doel hierso, is nie om net vir julle boodskap te bring, sondag na sondag na sondag nie, ek wil hê julle ouens moet begin om te gaan kyk, maar is dit so? Praat die Here deur hierdie boek met my, want weet jy wat, vanoggend sê ek iets, en die Here het met my gepraat, terwyl ek die boodskap voorberei het, maar wanneer jy gaan, en jy gaan lees, en jy doen werklik ondersoek daaroor, gaan die Here met jou praat oor iets wat in jou lewe besig is om jou te gebeur. En dis my doel, om hier te staan. Weet julle, ons praat nou die aand, praat ons, en ek kan nie onthou met wie het ons gepraat, nie, was gister gewees, ons het met Elisha in Beyers, hulle was daar by ons by die huis gewees, en ons het 'n bietjie gesels. En weet jy wat kom by my op, oor die woord van God? Die woord sê, en dit is my doel hierso, is die woord sê vir ons, nee, wat moet ons doen? Ons moet 'n man leer visvang. Jy Julle ken die story, nee. Leer 'n ou visvang, en hy sorg vir homself vir die rest van sy lewe. En my doel met die woord is om julle te leer om te gaan visvang uit die woord uit. Dis my doel hierso. Om vir julle te gaan en te sê, maar ek wil hê julle moet op 'n plek kom waar julle die woord gaan lees en na my toe kom en sê, Chris, weet jy wat 'n awesome ding het ons in die woord gesê en ek kan by jou leer. Want die situasie wat jy in is, is anders as my situasie en wanneer God met jou praat, gaan hy vir jou openbaring gee vir jou situasie en wanneer jy dit met iemand anders sê, sal dit iets niets vir hom wees. Dis hoe die woord werk. Want jy weet, elke keer wat ek die Bybel lees, en partij keer is ek nie in 'n lekker by nie. Ek is ook in die posisie partij keer. Ek is ook partij keer nie in 'n lekker by nie. Gebeur met my ook. En weet jy wat, dan praat die Here met my totaal en al anders, as wat ek in 'n goeie by sou wees. Want dan tik hy my oor die vingers. Dan sê hy anders. En dis wat vir my so awesome van die woord is. God ontmoet jou in die posisie waar jy is, om vir jou openbaring te bring, om jou lewe te verbeter. Dis wat God doen vir ons. En dis wat hy in Job se boek gedoen het. Nou, julle ken almal die story van Job. Ek kan net so vinnig gou vir julle net verduidelik. So Job is 'n verskriklike ryk man, ons gaan so 'n bietjie lees daaroor. Job is 'n ryk ou, goed geseend, hy is geseend deur die Here, God seën hom. Hy leef in gehoorsaamheid, hy leef in geregtigheid voor die Here, hy wil doen net wat reg is in die oë van die Here. En daar's so 'n paar sulke ouens, onthou vir Abraham, hy was so 'n tipe ou gewees. En God is trots op hom. Jy weet net soos ons as ouers, as jou kind goeie goed doen en hulle leef reg en hulle vang maak nie droog nie en dan is jy amper lus om vir almal van jou kind te vertel. Sonja sê gister ook iets, jy weet, partykeer ons kinders is net vir ons oulik, jy weet, vir ons as ouers. Maar partykeer doen jou kind sulke oulike goeders dat jy wil net vir almal vertel daarvan, nê. En ek dink God is voel so oor party van ons. En God voel so oor Job. Hy wil vir almal vertel van Job en jy het gesien, jy het my kneg Job gesien. En die woord praat van kneg, maar ek dink amper die Here het gesê, jy my seun Job gesien. Jy gesien hoe dien hy my. Jy gesien sy hele lewe gaan oor my. En dis die posisie wat Job hom in bevind, en Satan hou nie daarvan nie. En Satan gaan en hy gaan hom aankla, en hy gaan kla vir Job aan voor die Here. En die Here laat toe, en God draai toe, dat hy Job kan aanval, en hy val vir Job aan, en Job gaan deur 'n verskriklike tyd in sy lewe. Maar wie wat, na hele tyd draai hy nooit sy rug op die Here nie. Nie een keer nie. Hy vra goed, hy sê goed, wat hy eintlik nie moes doen nie, maar is omdat hy hoekom nie mooi verstaan het nie. En God het vir ons hierdie woord gegee, en hierdie gedeelte, hierdie Job gegee, so dat ons bietjie meter kan verstaan, waar ons moet wees, en waar ons veronderstel is om te wees. Maar aan die einde besef Job, dat dit wat hy gesê het oor God is verkeerd, nie. En dan kom God, en hy kom herstel alles vir Job, en hy kom herstel dit veelvuldiglik. Meer as ooit tevore. En het klink bietjie weird vir ons baie keer om te sê, maar hoe is dit moontlik en hoe gebeur hierdie goeters? Nou met dit, met die agtergrond, gaan ek begin en ek gaan probeer, soos ek gesê het, om 'n relatiewe goeie tyd by te hou. En kom ons gaan kyk, wie was Job? Ek wil graag vir julle lees, Job 1 vers 1 tot 5. Daar was 'n man in die land Us, wie se naam was Job. En die man was vroom en opreg en godvreesend. Belangrik, onthou die woorde, ek dink is belangrik, ons gaan daar terugkom daarna. En die man was vroom en opreg en godvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gegee. Hierdie ou 10 kinders gehad. Daarby was sy besittings 7000 stuks klein vee, 3000 kamele, 500 paar beeste en 500 eselinne. Dis vroulike donkies, vir die ouens wat nie weet wat 'n eselin is nie. En 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. Hierdie ou was superryk. In die hele ooste was daar niemand so ryk as Job nie. Niemand nie. En sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Nou ek wil julle met hierdie op sy dag verstaan, dis op hulle verjaarsdag. So wanneer hulle verjaarsdag gevier het, en wanneer hulle ja, verjaarsdag was, het hierdie ouens fees gevier. Groot partytjie gehou. Dit was nie net sommer net so nie. En elke keer, as die dag van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Nou ek wil julle moet mooi verstaan wat hier besig is om te gebeur. Dan maak Job die môre vroeg klaar en hy bring brandoffers vir elkeen van hulle, want Job het gedink, Miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën en so het Job altyd gedoen en nou daai woord geseën is eintlik bietjie verleidend in die woord. En die vertalers het die verkeerde woord gebruik en die rede hoekom ek so sê is dat jy elke ander vertaling kan gaan kyk en daar staan veral in die Engels staan daar want dalk because maybe they cursed God in their hearts. Hulle het hom vervloek, en dis ook om ek die woordjie daar ingesit het, tussen hakies, vervloek, en as jy 'n woordstudie gaan doen, en jy gaan kyk na die Hebreëus, en jy gaan kyk na die konteks, en dit wat Job besig is om hier te sê, pas die woord geseën nie in nie, want hoekom sal Job gaan offers bring vir iemand wat in sy hart God seën? Nee, dit werk ons nie so nie. As jy vir God in jou hart seën, dan doen jy ons 'n goeie ding. Hoekom moet ek dan 'n offer bring vir iemand wat dit doen? So ek wil hê julle moet kyk wat besig is om hier te gebeur, nee. Job is 'n geregtige ou. Hy is 'n man, wat ons lees, hy is 'n vroom ou. Hy lewe absoluut, sy hele lewe lewe hy volgens die woord van God, volgens dit wat die Here met hom geshare het. En baie keer sê ons, ja, maar weet jy wat nie, want as ons gaan kyk na die boek Job, boek van Job is een van die oudste boeke in die Bybel. Job het afgespeel, die story van Job het afgespeel, neem ons aan so in dieselfde tyd van Abraham en daai ouens. So voor Exodus en voor Moses die ouens uit die woestyn of uit Egipte uitgelei het, met ander woorde voordat die geskrewe wet van God aan hulle gegee is. Maar ons moenie die goed verkeerd verstaan nie, want God praat ook oor Abraham wat die wet bygehou het. En God praat oor Noag wat rein diere gehad het en hoe het Noag geweet as rein diere as van die wet tot eers in Exodus gekom. Jy sien, die wet het net in skrif in Exodus gekom. God se wet was nog altyd daar. Die dag toe hy vir Adam en Eva gemaak het, was God se wet daar. Jy sien, God het geskep, en hy of het nie geskep sonder sy wet nie. Dis nie wie God is nie. Hy skep nie sonder sy woord nie. En wanneer hy geskep het, het hy geskep met sy woord, en ons weet wie die woord was, is Jesus Christus. So met ander woorde, die wet was klaar daar. So Job het verstaan wat God se wette was, en Job het by elke een van God se wette gehou. Dit wat God vir hom gesê het, wat hy moet doen, hy het in God se wil gelewe. Daarom word hy 'n geregtige man genoem, omdat hy in die wil van God was. Jy sien, sy kinders was nie dieselfde nie. Jy het gesien, hulle het nie vir Job genooi na die parties toe nie. Jy het opgelet. Jy sien, ons moet baie keer lees wat daar staan. Julle hoor, ek is op die oomblik is ek besig om 'n klomp teaching van John Paul Jackson te luister, en ek dink is belangrik, en John Paul Jackson sê die volgende, hy sê, I read the black, but I understand the white. Profound statement. I read the black, but I understand the white. En wanneer ons praat van die wit, en ons het die wit tussen die woorde, want jy sien, as ons die Bybel oopmaak, is daar baie swart in, en die swart is die woorde, en ons lees die woorde, maar ons lees nie die wit tussen die woorde nie. En daar is 'n Engelse teaching oor spys, en dat daar nie net niks is nie. En ek sal dit ook dalk enig met julle share. Maar ons moet begin om dit wat tussen die woorde is, en wat God vir ons probeer sê, deur dit wat ons nie lees nie, ook raak te lees. Want jy sien, ons lees net van die kinders het gepaard, maar ons dink hier regtig daaroor nie, maar hulle het nie vir Job genooi nie. Jy sien, want Job is 'n geregverdige persoon, Job wat in die wil van God geleef het, dink ek nie sou na daai partytjies toe gegaan het nie. Want uit die konteks wat Job vir ons vertel, het hierdie ouens 'n wille lewe gelei. Dat Job elke keer wat hulle party moes gehou het, moes hy gaan offer het vir hulle, want hulle het nie eens belang gestel nie. Jy sien, hulle het nie eens berou gehad oor die verkeerde goed wat hulle gedoen het nie, en daarom is Job gegaan het en vir sy kinders gaan offer het. En weet julle ouens, ek wil vir julle dit sê, ouers is ongelooflik belangrik in 'n kind se lewe. En ek kan nou met opregtheid hier vir julle sê, as dit nie vir my pa en my ma se gebede was, en vir 'n klomp ander mense nie, maar veral my ma en my pa se gebede, het ek nie vanoggend hier voor gestaan nie. En dit wat ons as ouers doen, ons moet nooit vergeet nie, jy moet nooit ophou bid vir jou kind nie, want dit is wat Job gedoen het. Hy het tot vir hulle gaan offer en gesê, Here, ek bring die offer, asseblief vergewe hulle. Toe hulle nie bereid was om dit te doen nie, toe gaan doen Job dit. En ons as ouers, ouens, dit is wat ons elke dag van ons lewens moet doen, ons moet ons kinders aan die Here opdra. Elke dag van ons lewens. Sien, hierdie ouens het 'n lekker lewe gelei. Hierdie kinders het woes aangegaan, ek wil julle moet dit onthou, want ek gaan nou 'n stukkie gou vir julle lees. Job 1 vers 6 tot 7. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, Nou, wie is hierdie seuns van God wat hierna verwys word? Dis die engele. Okay? The sons of God. Baie keer in die woord, as ons lees van the sons of God in die Ou Testament, dan praat ons van die engele. Okay, so die Tanakh, sons of God, engele. En hier kom hierdie engele en hulle kom staan voor God. So hulle loof God, hulle prys God, hulle kom staan voor God en kyk wat gebeur hierso. Hy sê, en op 'n dag, toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. So Satan het ook 'n gap gesien en toe die engele daarna toe gaan, toe dink hy, oh, ek gaan gou-gou inslip, ek wil ook daar gou-gou iets vir die Here vertel. Ek wil ook daar by hom gou-gou kom staan. En dit is my so oulik wat die Here vir hom hier sê. Hy sê, en toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? He? Het julle al gesien, as iemand daar by jou opdaag en jy dink, wat soek die ou hier? En jy sê vir hom, waar kom jy vandaan? Ek dink, dis hoe God ook vir hom gesê het, wat maak jy hier? Wat soek jy so? Waar kom jy vandaan? En dan sê Satan, hy sê, en toe sê Satan, antwoord die Here, en hy sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. En dit sê vir ons iets van wat Satan doen. Satan is besig om die aarde te deurkruis. Om te sien waar hy kinders van die Here kan wegrokkel. En nou moet ek vir julle mooi verstaan, Satan sê nie, ek kom van die aarde af waar ek al omteenwoordig is nie. Hy sê, ek het op die aarde rond geswerf. Satan kan nie op alle plekke op dieselfde oomblik wees nie. En baie keer gee ons vir Satan die skuld en dan is hy eintlik besig met 'n ander ou wat hy eintlik baie meer effort moet insit om hom weg te lok van die Here af as vir my en vir jou. So Satan is nie altyd by ons nie. Ja, hier's demone en hier's gevalle engele wat hom help en sy goeders doen, maar Satan kan net op een plek op 'n slag wees. En nou kom Satan en hy kom staan voor die Here. Sien, Satan het hier nie gehoord nie. God wil hom nie daar gehad het nie, want God het hom reeds uit die hemel uitgegooi. Maar kyk hoe genadige God is dit. Weet jy, God staan hom ten spyte van dit, en ten spyte van dit wat Satan was en wie hy was en wat hy gedoen het, staan God hom nog steeds te woord. God staan hom nog steeds te woord. Ja, oké, ek sal luister wat jy wil sê. Praat maar. Dis dieselfde manier wat hy staan. Hy kom na God om ons aan te kla. So hy kom in die teenwoordigheid van God om ons aan te kla. Verstaan jy? Oké. Okay. So, Satan is nie eintlik welkom by God nie. Ek dink daar sekere tye wat hy na God toe gaan, maar hierdie op hierdie tyd is hy nie eintlik welkom by die Here nie. En ek wil hê julle moet hierdie goed onthou wat ek besig is om met julle te share, want dit word belangrik net nou. En weet julle wat doen God? Net soos enige pa sal maak. En toe Satan daar staan nê. En as ek baie tydkeer by 'n ou staan, al hou ek nie eens eintlik baie van die ou en sê van joe, nee, jy moet sietjies daai dogter van my, daai Megan, jong, jy sê nou so oulike ding aangevang hierdie week. Hoekom? Want jy's trots op dit wat jou kind gedoen het, nê. En God kom by hom en hy sê vir hom, jy my diensknegt Job gesien. Het jy gesien wat so awesome ou dit is? En in Job 1 vers 8, sê hy dit vir Satan, en die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? En ek dink, ek weet jy, ek is nou 'n pa ook, en ek dink baie keer as ek God sien, en hy sê die woorde, jy weet, dat hy so half staan en sê, jy weet, het jy my diensknegt Job gesien? Is die Here sê, het jy ag gegee op my knegt Job. Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, God vreesend en wat afwyk van die kwaad. En interessant, as ons in die Job 1 gaan lees, dan sê Job 1 presies dieselfde woorde van wie Job was. Job 1 beskryf, dit was wie Job was. Hy was 'n vroom man, God vreesend gewees en hy het afgesien van die kwaad. En dan kom God en as God met Satan praat, dan sê hy vir hom dieselfde woorde. En die Here herhaal dit, omdat dit belangrik is en dat ons moet besef hoekom God hierdie goeders aan hom sê. Hoe belangrik Job was vir God hier op aarde. Die voorbeeld wat Job hier op aarde gestel het vir dit wat hy gedoen het. En hoe hy die liefde van God geopenbaar het aan die res van die mense. Sien maar, Satan is 'n slinkse oukie. En hy kom met 'n vieslike plan. En is nie dat God nie geweet het van sy plan. Nee, ek dink God het geweet, hy gaan daarmee kom. En in vers 9 en 11 sê hy die volgende, hy sê, en Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet? Dat Job God vrees? So hy vra my, hy sê, dink jy dis verniet dat hy so godvreesende man is, dat hy so oulik op die aarde is? Het u nie self hom en sy huis van alles wat hy het, aan alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het u geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën. En die woord seën is nie seën nie, dit is eintlik veronderstel, hy sal u in u aangesig vervloek. So wat is Satan besig om te doen? Satan is besig om vir God te sê, maar wie wat, daai ou is net so oulik oor dit wat jy vir hom doen. Die enigste rede hoekom Job so oulike lewe lei, die enigste rede hoekom hy jou dien, is omdat jy goed is vir hom. En hoeveel keer vind ek en jy onsself nie in dieselfde posisie nie? Jy sien, is maklik om God te dien as dit goed gaan. Dit is maklik om te sê, ek is 'n kind van die Here as dit net goed gaan met my. En Satan hoop, dat dit wat hy nou oor Job sê, gaan waar word, soos wat het met baie Christene op hierdie aarde gebeur. En vandag, in die oomblik wat ons teenkant in kry, dan sê ons, maar waar is God? Ek vertrou nie meer op God nie, want hoekom gaan het nie meer goed met my nie? Ek draai nou my rug op hom, want in die tye toe dit moeilik met my gegaan het, het hy my nie uit hierdie goedheid verlos nie. Jy sien, is maklik om die Here te dien, as het goed gaan met ons. Maar die Here weet het. Maar dien ons die Here as het sleg gaan met ons. Maak ons soos 'n Job en draai nooit ons rug op God as het sleg gaan met ons nie. Maar God ken die integriteit van Job. En hy sê vir Satan die volgende in vers 12. Hy sê daarop sê die Here aan die Satan, kyk alles wat hy het is in jou hande. Net aan homself mag jy jou hande nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. Satan draai om en hy weg. Gaan weg van hom af. En hy het gekry wat hy dink hy wil hê. En om vir die Here te wys, maar as ek hierdie ou aanraak en hy sy goed verloor en hy meer nie weer op 'n plek is waar hy gebless is, waar hy geseën is nie, sal jy sien hy sal jou nie meer dien nie. Ek sê Satan was hier met Job omtrent in dieselfde posisie wat hy was toe Jesus Christus aan die kruis gehang het. Maar Satan kan nie die toekoms voorspel nie. En net soos wat Satan nie geweet het, dat Job nie gaan dit teen die Here draai nie, net so het Satan nie geweet, dat Jesus Christus uit die dood uit gaan opstaan nie. Jy sien, hy sien net die nou, en wat nou gebeur. En al waaroor het op vir hom gaan, is wat is my oorwinning nou? Het ek op die oomblik oorwinning oor hierdie persoon, oor hierdie mens? En wanneer ons sterk staan, dan weerstaan ons die duivel, en dan kan hy van ons af wegvlug. Jy sien, ons sê baie keer, sê ons die woorde, weerstaan die duivel en hy sal van jou wegvlug. Maar ons verstaan nie wat dit beteken om die duivel te weerstaan nie. Jy sien, om die duivel te weerstaan is om in die tye wanneer dit die moeilikste is, wanneer ons die grootste aanval op ons lewens beleef. In daai tye is ons sterk staan in die Here. En in daai tye wat ons nie ons rug draai op die Here nie. In daai tye wat ons voor die Here se voete kom sit en sê, Here, dis in u hande, wat ook al met my gebeur, ek sal u nog steeds loof en prys. Dan weerstaan ons Satan, dan kan hy nie verder nie, dan moet hy omdraai en wegvlug van ons af. Dan kry ons oorwinning oor Satan. Dan kom oorwinning in ons lewens. En ons verstaan nie altyd hoekom goed met ons gebeur nie. Julle weet, daar is 'n gesegde wat sê, bad things happen to good people. En is waar. Bad things do happen to good people. Maar is wanneer die bad things met ons happen, wanneer die slegte goed in ons lewens met ons gebeur, wat doen ons? Waar staan ons? Is ons by God? Sit ons by sy voete? Jy sien, twee keer moes Satan na God toe gaan, om met hom te praat oor Job. Die eerste keer, om sy goed weg te vat, en nadat hy sy goed weggevat het, en ons sal praat daaroor. En Job nie, dit nie met Job gebeur het, wat Satan voorspel het gebeur nie, gaan hy terug na hom en hy sê, ja, ok, maar dit is nou nie eindelijk net sy besittings nie, maar as ek hom nou fisies aanraak, as ek iets fisies moet hom doen, dan gaan hy, Here, dan gaan hy jou vloek. God sê, is ok, jy kan siektes oor hom laat kom, jy mag jy sy lewe vat nie. Mag hom nie doodmaak nie. En Satan draai nog 'n keer. Hoeveel keer is ons nie in 'n posisie waar slegte goed met ons gebeur en dan eweskielik verval ons in siekte en ons wonder hoekom het met my gebeur nie. Kyk nou, ja, daar is hy. Nou is ek down and out. Kyk wat het nou oor my lewe gekom. Job draai nie sy rug op die Here nie. Ten spyte met elke ding wat met hom gebeur, draai Job nie sy rug op die Here nie. Hy hou aan om God te loof en te prys. In Job 1 vers 13. En hierdie is my belangrik, en ek gaan dit net lees, want dit is belangrik dat ons dit raak sien. Want daar is 'n rede hoekom hierdie taal sekere goed in die Bybel geskryf word. En ek het al vir julle gesê, niks in die woord word geskryf somme net nie. As daar 'n bietjie detail gegee word, dan wil die Here hê ek gaan let op die detail. Hoekom sê ek dit vir jou? Waarvoor het ek hierdie stukkie ingesit? Want jy sien, die woord kon aangegaan het sonder hierdie versie. Sou dieselfde effek gehad het, wel, naastenby, dieselfde effek gehad het. Maar hy gaan sit hier snaaks in. Hy gaan sê nie vir ons, luister ouens, en toe het Satan veroorsaak dat al hierdie goed gebeur nie. Dat al hierdie mense doodgaan nie, en al sy vee doodgaan nie. Nee, hy sit hierdie vers in. Hy sê, en op 'n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hul oudste broer. Terwyl hulle besig is om te party. En daai wyn drink, daai wyn, die woord wat daar gebruik word, is 'n spesifieke woord wat vir drank gebruik word wat alkohol in het. Fermented wine. Met ander woorde, hierdie ouens het gekeier. Hulle het nie net wyn gedrink nie, hulle het wyn gedrink om 'n effek te hê. Onthou dit, ons kom nou terug daarna. Jy sien, en terwyl hierdie ouens besig is om te doen, en Job is besig by sy huis, gebeur daar 'n klomp goeters. En in 'n oogwink, nie oor 'n tydperk nie, in 'n oogwink, verloor Job alles. Hy verloor sy kamele, hy verloor sy vee, hy verloor sy werkers, hy verloor al sy kinders. Al 10 van hulle sterf in een oomblik. En al wie oorbly is die 4 ouens wat kom om vir Job te kom vertel wat gebeur het. En elke keer wat ons lees in die woord, dan sê elke een van die 4 ouens, dan kom hulle by hom en sê, Job, ons het net gekom, dit en dit en dit het gebeur. En al die werkers is dood, maar ek is die enigste wat oorgebly het, sodat ek jou kon vertel wat gebeur het. 4 ouens. Uit alles wat Job gehad het, bly daar 4 ouens oor, en dis nie sy kinders nie, dis sy slawe. Ek kan nie dink, die skok, wat deur Job moes gaan, op daai oomblik. Jy sien, is nie 'n ou wat net by hom kom en sê, Job, weet jy, ons het so 10 beeste verloor nie. Job, ons het 5 kamele verloor nie. Job, een van jou kinders is dood nie. Jy sien, alles is weg. Dit wat Job gehad het, het verdwyn in een oogwink. Onmiddellik was dit weg. Onmiddellik. Kan julle imagine wat hy moet deurgaan? Wat sy gemoedtoestand Job moes gehad het op daai stadium? En die woord sê dit vir ons so duidelik. En hy sê, en hy het sy klere gevat en geskeer. En elke keer in die woord wat ons leer, wat iemand lees, wat iemand ongelooflike diep bedroef was, en berou in sy lewe gehad het, of nie berou nie, maar rou in sy lewe gehad het, het hulle klere geskeer, en daardeur om sy klere te skeer, het hy hom ontbloot. En dit was die slegste ding wat 'n Jood kon gedoen het, is om homself, of nie 'n Jood nie, die ouens van daai tyd, om homself te ontbloot. En hy skeer sy klere oor dit wat nou net met hom gebeur het. En ons weet, hy het in as gaan sit, want hy kon nie glo wat met hom gebeur het nie. Maar jy weet, Job kom en hy sê 'n ding wat teenstrydig is met wie God is. Job kom raak iets kwyt wat heeltemal teenstrydig is met hoe ons vir God ken, want ons leer wie God is en die woord sê vir ons God is liefde. En Job kom en hy sê die volgende, hy sê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarin terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here is sy geloofd. By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. Wow. Hy sê, God het gekom en God het gegee, maar God het kom neem en ek loof en eer nog steeds vir God. En uit al hierdie goed wat om gebeur het, het in een keer gesê, God, ek kan nie meer na jou goed doen nie. God, ek kan nie meer in jou teenwoordigheid wees nie. Ek wil nie meer in jou raamwerk wat jy vir my geskep het waar ek in moet leef, wil ek mee leef nie. Ek wil niks met jou te doen nie. Nee, Job het dit nie gesê nie. Hy sê, ek weet, ek het God het gegee, maar God het geneem. Maar jy sien, ons weet dat dit is nie God wat geneem het nie. Ja, God het dit toegelaat. En God het dit toegelaat om 'n sekere rede, sodat hy later daardeur verheerlik kan word, maak nie saak wat met jou op gebeur het nie. En om vir ons wat hier sit vandag, 'n les te kan leer uit dit wat die Here gedoen het vir Job. Dis die belangrikheid van hierdie hele ding. Jy sien Johannes 10 vers 10 sê die volgende, hy sê die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. En Jesus Christus sê, maar ek het gekom sodat jy lewe kan hê en lewe in oorvloed. Satan kom en steel by ons. Hy is die een wat kom wegneem by ons. En as ons dit nie verstaan nie, dan beskuldig ons die Here daarvan, presies net wat Job gedoen het. Hy het gesê, dit was jou God wat dit gedoen het. En ons kan die rest van dit wat daar gebeur, kan ons gaan sien. Wanneer Job praat en Job spreek en sy vriende met hom kom praat, kan ons sien wat gebeur het. En hoe Job gedink het, maar God is onregverdig teenoor hom, want hy het dan niks verkeerd gedoen nie. Hy het in die wil van die Here geleef. En hoekom het God hierdie goed kom doen? En hy vra daai vrae. En daar's 'n klomp goed wat ek daai uit vir julle kon uitgehaal het, maar ek wil nie vandag te doen nie. Ons gaan ons deeldaggie sit. En weet jy, terwyl ek hierdie ding lees, kom daar 'n vraag by my op. Hoekom moes Satan toestemming by God gaan vra om Job aan te val? Jy al daaroor gedink? Hoekom moes Satan spesifiek na God toe gaan en sê, Here, maar kan ek iets aan Job doen om jou ding te bewys, dat hy jou nie gaan volg nie? Jy sien, kom ons gaan kyk wie Job was en wat hy was, en ons het 'n paar versies daaroor gelees, en die eerste ding sê, hy was vroom. En die woord vroom is 'n interessante ding, en vroom vir ons beteken baie keer dat, jy weet, jy is nie hoogmoedig nie, as jy vroom mens is, is jy nie hoogmoedig nie. Jy sien, ten spuite van sy rykdom, ten spuite van die feit dat Job die rykste ou in die ooste was, was hy nie 'n vroom man nie. Hy was nie hoogmoedig nie. Hy het nie gedink hy is beter as ander mense nie. Die Engelse woord, of die Engelse Bybel, die King James Version, gebruik daai woord, wat ons in die Afrikaans het as vroom, praat hy van, he was perfect. Van die ander vertalings praat van, he was blameless. En weet jy wat interessant is, is dat die woord wat daar gebruik word in Grieks, wat taam is, beskryf precies al die goeders. En ek dink hy is daar op vele. En die woord beteken in Engels, complete. He was pious, but morally pious. Specifically gentle. He was dear. Coupled together, perfect, plain, undefiled, and upright. Hy was undefiled. Daar was niks in sy lewe wat verkeerd was nie. Hy het niks gedoen in sonde nie. Hy het niks gedoen wat God kon vir hom gesê het, Job, ek's lief vir jou, maar nee, Boeta, nee, jy kan nie dit doen nie. Niks het hy gedoen nie. Jy sien, hy was opreg gewees. Hy het 'n lewe gelei wat binne in God se raamwerk ingepas het. En toe God vir hom gesê het, Job, dis hoe ek wil jy hier moet lewe. Is dit presies wat Job gedoen het. Hy het gelewe soos wat God van hom verwag het om te lewe. In feite as ander mense gesondig het en sy kinders gesondig het, het hy vir hulle part om verskoning gaan vra by die Here. Namens hulle het hy gegaan. Hierdie ou was 'n geregtige ou. Hy was opreg gewees. Sien, Job was God vreesend. Job het God eerste gestel, en God vreesend moet ons baie keer verstaan, en is nie dat ons moet bang wees vir die Here nie, maar God vreesendheid beteken, dat ons 'n heilige respek vir God sal hê, vir wie hy is en vir wat hy sal doen. En baie keer kom ons in 'n plek en ons dink God is ons pel, hy is ons vriend en ons maatjie, jy weet soos wat ons vriende verstaan. Maar as ons die woord vriend gaan verstaan en weet, dit is 'n covenant woord, dit is 'n verbondswoord wat 'n baie dieper betekenis het, as om net te sê, daai ou is my vriend. God is nie 'n pel nie. Ons moet 'n heilige respek vir hom hê. En dis wat Job gehad het. Hy het 'n heilige respek vir hom gehad. Hy het God gevrees, soos wat God verwag dat ons hom sal moet vrees. En die wêreld vandag is in 'n toestand, omdat ons nie meer Godvreesende mense op hierdie aarde het nie. Want ons het maar so 'n lekker verhouding met die Here. Ag man, wie, moenie worry nie, jy kan doen wat jy wil. God sê in elk geval vergewe. Ons vrees nie meer vir dit wat met ons kan gebeur nie. Ons vrees God glad nie. Weet julle, net dat ek die ding noem oor jy kan doen wat jy wil, en ek moet vir julle sê, daar's groot Christene daar buite wat het glo vandag. Julle het heel moontlik al met sulke mense gepraat, wat vir jou sê, ach man, hoekom stuur jy, hoekom doen jy sulke goed, man, kan doen wat jy wil, al die goed is bygegaan, ons kan doen wat ons wil. In die laat 1800s tot omtrent 18, so ek reg kan onthou, dalk hier by 1840 rond, 1835, 1840 het 'n man geleef, met die naam van Aleister Crowley. Aleister Crowley was een van die grootste sataniste wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. Aleister Crowley het uit 'n huis uitgekom, sy ouers was ongelooflik ryk. Aleister Crowley het nooit nodig gehad om te werk nie. Aleister Crowley het uit 'n huis uitgekom wat sy pa en sy ma godvreesende mense was. En Aleister Crowley het gekies om Satan te dien. Sien, Aleister Crowley het gesê, hy sien meer goed gebeur wanneer Satan opreit, as wat Christene met die Heilige Gees opreit. Want jy weet, ons as Christene het in 'n plek gekom waar ons sê, nee, die werke van die Heilige Gees is nie meer op ons van toepassing nie. Dit het afgesterf in die tyd van die disippels. Wel, ek het 'n groot surprise by hulle. Hulle hoef net baie keer na hierdie gemeente toe te kom en sien wat hier besig is om te gebeur en hoe die Heilige Gees hier werk. En dan kan ons met Tannie Susan gaan praat en sy vir julle vertel wat is besig wat die Heilige Gees besig is om in Rusland en in Israel met mense te doen. Die Heilige Gees werk. En ek hoop Bronwyn sal nie kwaad wees vir my as ek hierdie getuienis gee van haar nie, kan ek maar. Was dit verlede Sondag, 2 Sondag terug? Toe kom Bronwyn na my toe, sê sy vir my om Chris, sy het iets in haar lies geskeer nie. Haar kraakbeen, sy het haar kraakbeen of iets het geskeer of seer gekry in haar een heup. En die dokters het haar herstel en sy het reggekom, maar as gevolg van die probleem wat sy gehad het, het haar ander heup begin pyn en haar moeilikheid gegee. En sy sê, oom Chris, kom bid net vir ons. En ons is 'n klomp wat om haar kom staan het. Gesê, maar ons sal vir jou bid, want ons glo dat die Heilige Gees werk in hierdie plek. En sy het hier op 'n stoel kom sit en ek het haar voete opgetel en gesien, maar die een voet is so eentjie korter as die ander ene. En die rede daarvoor is omdat sy, toe sy pyn gehad het in hierdie heup, weet julle wat gebeur? Jy probeer hierdie heup beskerm en jy begin anders loop om hierdie heup te beskerm tot hy genees. En wat doen jy? Jy trek jou rug. Trek jy uit alignment uit. En het veroorsaak dat jou een been 'n bietjie korter is as jou ander been en nou stap jy nie so lekker nie. Nou is hierdie heup gesond en nou wil jy regloop en nou is daar pyn want hierdie ding het nou verkeerd getrek. En ons as 'n groepie staan daar en ons bid vir haar, ons vra Here asseblief sal U kom en haar been in lyn kry met dit wat met die ander been. Sal U net elke sel in haar liggaam, haar ruggraat net weer in lyn bring. En ek dink Ian was daar by gestaan ook en Sonja daar by gestaan en ek hoor net so want ek het nie eens gekyk nie. En hulle sê, "Wow, kyk net daar. Haar been word langer." En hulle kom in gelyk, hulle word gelyk. Vrydag aand kom sy en ek sê vir Bronwyn, hoe gaan dit met jou heup? Sy sê vir my oom, hy maak keer niks. Jy sien, dis die krag van die Heilige Gees. En is 'n ou klein dingetjie, maar weet jy wat gaan Bronwyn doen? Bronwyn gaan weet dat die Heilige Gees werk as ons dit vra, as ons vir die Here toe kom en ons vra hom om goed in my lewe te doen. In elk geval in Aleister Crowley sien nie die werking van die Heilige Gees onder die Christene nie en hy sien daar gebeur amazing goeders onder satanisme. Slegte goed, maar daar gebeur goed. En dit trek hom. En hy skryf ook die satanistiese Bybel. En hy het 'n lese. En weet jy wat vir my bekommerd is, is dat daai lese wat hy gehad het in daai tyd het oorgespoel na ons as Christene en ons dink dit is hoe dit nou moet wees. En sy lese was, ek sien mense met T-shirts deesdae rondloop, wat die lese op die T-shirt geskryf staan. Binnen die volgende week gaan daar testimony wees oor T-shirts en goeders op T-shirts. Dankie vir Tannie Lottie daarvoor en ek wil hê julle moet dit gaan lees op die website oor daai teaching oor wat Tannie Lottie vir ons gegee of nie teaching nie testimony wat Tannie Lottie vir ons geskryf het oor 'n kind wat 'n T-shirt dra wat nie van die Here afkom nie. Jy sien en die mense loop rond met hierdie slagspreek op hulle hemde en sy slagspreek was as volg: Do what thou wilt. Afrikaans, doen wat jy wil. Maak net soos wat jy wil. Jy sien, dis 'n satanistiese slagspreek, want God verwag nie van ons dat ons net sal doen wat ons wil nie. God verwag dat ons soos 'n Job sal doen wat hy van ons verwag om te doen. Sien, Job het afgewyk van die kwaad. Job het nie betrokke geraak by die wêreldse goed nie. Job het nie in 'n plek en 'n posisie gekom waar daar kwaad goed of lelike goed gebeur en waar hy verlei kon word om goed te doen wat die Here nie wou gehad het hy moes doen nie. Jy sien, en as die vraag by my opkom, as Job so ongelooflike lewe gelei het en Satan kon hom nie fisies aanraak nie, hy moes vir God gaan toestemming vra, is dit omdat Job nie oop deure in sy lewe gehad het nie. Job het nie klein isjoekies in sy lewe gehad, wat Satan kom en sê, okay, ek is welkom by daai man nie, kyk wat doen hy. Hy maak 'n deur vir my oop. En dan partykeer maak ons 'n deur net op 'n skreefie oop, en ons dink nie altyd daaroor nie, maar weet jy wat, al is jy deur net op 'n skreefie oop, Satan is 'n duislings, hy kan inglip. Hy kan inglip. En dan kom ek en ek vra, Here, maar as hy vir toestemming gevra het om vir Job aan te val, hoekom was dit nie nodig om toestemming te vra om sy kinders te neem nie? Wat het Satan die reg gegee om Job se kinders se lewens te neem? Partykeer hou ons nie van die antwoorde wat die Heilige Gees met ons deel nie. En ek het ook nie baie daarvan gehou nie. Jy sien, hulle was nie geregtig nie. Job se kinders het die wêreldse versoekings nagevolg. Hulle het geparty en gedrink. En heel moontlik weet ons nie van al die ander goeders wat hulle ook gedoen het nie, want die woord sê nie dit vir ons nie. Maar verseker het hulle geparty en gedrink. En ek weet nie van julle of julle al daarbij betrokke was nie, en ek was al, en ek weet wat gebeur as 'n klomp ouens of 'n klomp mense by mekaar kom en daar alkohol vloei. Daar gebeur goed wat hulle nie beplan het nie. Sien, alle inhibisies word oorboord gegooi, die oomblik wat alkohol insluip. En julle moet my mooi hoor vandag, dis my hart. Die regering kan ophou om sigarette te verban. Hulle moet begin om alkohol te verban. Want alkohol verwoes meer lewens in hierdie land en in die wêreld as enige iets anders. En ek sê nie, dit is goed om te rook nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar ons fokus is op die verkeerde goed. Jy sien, want rook vernietig dalk jou lewe, maar alkohol vernietig almal se lewens om jou. Nie net joune nie. Joune, jou gesinsin, baie ouens wat onder die invloed van drank bestuur en hulle kom in ongelukke, verander en vernietig ander mense se lewens deur dit wat hulle gedoen het. Mense wat hulle nie eens geken het nie. Ek sê die wêreld moet alkohol verban. Jy weet wat sê die Here vir ons, hy sê, as jy in priesterskap staan, mag jy nie drink nie. En ek gee nie om wie wat vir julle daar buite sê, en sê, maar dit is Ou Testamenties nie, want Paulus het gekom en hy het in Timoteus en in Titus, vir Timoteus en vir Titus gesê, ouens, as julle in 'n posisie staan waar julle in beheer is oor 'n klomp mense, en teaching gee, mag jy nie alkohol gebruik nie. Hoekom dink julle sou hy dit gesê het vir hulle? Dit vat jou autoriteit wat jy in Christus het, vat dit weg. En ek weet, daar is partijens wat kwaad gaan wees vir my as hulle hierdie teaching hoor. Dalk vir julle wat hier sit volgend. Maar weet jy wat, ons is vinnig om te sê, ek is 'n koning en 'n priester en 'n profeet in my huis. Maar as God sê, as jy 'n priester is in my koninkryk, mag jy nie alkohol gebruik nie. En ons moet tot daai besef begin kom, dat as ek wil die priesterskap in Christus Jesus opneem, gaan ek 'n paar goedjies in my lewe moet verander. Moet ek begin om in God se wil te begin kom. In elk geval, jy sien, hierdie kinders het nie God se voorbeeld of hulle pa se voorbeeld gevolg nie. Hierdie kinders het oop deure gehad. En Satan het wettige reg tot hulle lewe gekry, deur dit wat hulle gedoen het en hoe hulle geleef het. Dit gebeur nog vandag in ons lewens ook, dat ons vir Satan oop deure gee, om in te kom en te kom sê, kom maak maar soos jy wil. Jy sien in Lester Crowley se woorde wat hy gesê, do as thou wilt, dat hy nie eintlik vir ons gesê nie, hy het dit eintlik vir Satan gesê, en vir Satan gesê, ons sal veroorsaak dat ons vir jou toegang gee, and then you can come in and do as thou wilt. Jy sien, want ons dink ons doen wat ons wil, maar eintlik is dit Satan wat in ons lewens begin beheer neem. En ons moet oplet daarteen. Ons moet begin kyk daarteen. Weet julle, ons as Christene, en baie keer kom ons en ons sê, ja, maar weet jy, ek lewe hierdie goeie lewe, 'n vroom lewe. En in die week lees ek, julle weet seker almal wat gebeur het, Barack Obama het die verkiesing gewen. So Barack Obama is vir die volgende 4 jaar weer president van Amerika. En die dag toe Barack Obama wen, toe verklaar Washington dit geldig, dat gay huwelike mag plaasvind in hulle staat. Presies. En weet julle wie het vir hom gestem? Christene. As die Christene saamgestaan het en gesê het, Here, ons gaan volgens u woord en dat dit nie regverdig is, dit mag nie gebeur nie, het Barack Obama nie 'n tiende van die stemme gekry wat hy moes kry nie. En God plaas ons in 'n posisie in te sê, jy kan kies. Ek sit die keuse in jou hande om seker te maak dat 'n regverdige, Godvreesende mens in die Withuis sit om die regte dinge te doen in hierdie land wat ek wil hê julle moet doen. En wat doen die mense? Hulle sê nee, Here, sorry, ons kies teen jou. Jy sien die Christene wat gestem het, het nie gestem teen die ander kandidaat nie, hulle het gestem teen die woord van God. En ek dink nie hulle besef dit nie. En hoeveel keer staan ek en jy in 'n posisie waar ons 'n keuse moet maak en dan sê, "Ag, jy weet jy shame, ja, laat dit maar gebeur." Ek kry die ou jammer. Maar sies tog weet jy, hy seker nie so bad nie. En ons maak keuses en ons glo nie dat daai keuse wat ons maak dit raak my mos nou nie. Ek het mos nou nie iets verkeerd gedoen nie. Maar jy sien die oomblik wat ons 'n keuse maak vir iemand wat nie God dien nie, vir iemand wat nie volgens die woord van God optree nie. Vereenselwig ek my met dit wat daai persoon doen. Sit ek my in daai posisie en ek sê ek ondersteun jou, ek stem saam met dit wat jy besig is om te doen. Jy sien in die Christen mense wat gestem het vir Barack Obama en ek gebruik dit maar net as 'n voorbeeld. En die mense wat gestem het vir Barack Obama sê ek stem saam met gay huwelike. Ek stem saam met abortie. Dat mense maar kinders kan doodmaak. Dat lewens mag geneem kan word, is okay. Die oomblik toe die saad en die eier sal by mekaar gekom het, het God lewe geskep. En ek gee nie om as die ouens sê dat hulle kan op soveel weke nog 'n abortie pleeg nie, hulle pleeg moord. You taking a life. En weet wat sê God? Hy sê vir die ouens wat hierdie kindertjies iets aandoen, sou beter gewees het as 'n meelsteen om sy nek vasgemaak is en hy in die see gegooi word. As 'n klomp mense wat gaan verantwoording moet doen eendag voor God. Oor die lewens wat hulle geneem het op hierdie aarde en gedink het dis okay. En as 'n klomp mense wat gaan verantwoording voordoen voor God wat gedink het maar ek het nie die lewe geneem nie, maar jy het jou kruisie op 'n papier getrek om te sê dis okay dat dit gebeur. Mense, ons moet begin dink wat ons doen. Ons moet werklik waar begin dink wat ons doen. Sien Job het nog nooit, het nie een keer het hy God in dit wat met hom gebeur het, teen God gedraai nie. Sy vrou kom en sy draai teen hom. Sy vrou kom in 'n posisie waar sy nie kan verstaan wat besig is om met hulle te gebeur nie, en sy kan nie glo dat in hierdie hele proses Job nog steeds vir God eer nie. Kyk waar is ons, kyk in die posisie waar ons is. En in Job 2 vers 9 tot 10 kom sy vrou na hom toe, en ek het dit spesifiek in die Engelse vertaling gaan haal, want dit sê dit vir my net beter. Jy sien, Job se vrou is kwaad. Sy is kwaad vir Job en sy is kwaad vir die Here en sy raak nog kwaader vir Job omdat hy nie die Here wil vervloek nie. En sy kom na hom toe en sy sê vir hom die volgende, sy sê, "Do you still hold fast to your integrity?" Ons moet luister wat sy sê. "Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die." Man, vervloek hom en gaan net dood. Want ek wil jou ook nie eers meer hê nie. Want ons het al ons geld verloor, ons het ons kinders verloor, en ek, wat gaan ek met jou maak? En al wat jy doen is, jy kan net die Here eer. Ek wil nie jou hê nie. So vervloek net vir die Here en gaan net dood, laat ek ten minste net met my lewe kan aangaan. Klink dit baie keer bekend in ons eie lewens? Klink hierdie woorde wat Job se vrou hier so spreek bekend in jou lewe en in my lewe? En hoeveel kere is ons nie in 'n posisie waar ons dit baie keer gedoen het en gesê het nie? En dan kom terug, wat doen ons wanneer moeilike tye ons pad kruis? Jy sien, dis die tye wat ons by God moet gaan sit. Want hoe reageer ek en jy? Hoe reageer ons teenoor God as die slegte goed met ons gebeur? Hoe reageer ons teenoor mekaar? Jy weet, want baie keer gebeur daar iets bads in my lewe en dan's ek kwaad vir my lewensmaat. Want iemand moet die skuld kry vir dit wat nou verkeerd gegaan het. Jy sien, ons moet op 'n plek kom waar ons verantwoordelikheid vat vir dit hoe ons optree. Want in hoeveel kere gebeur daar iets en ek raak kwaad en ek verloor my beheer of ek sê lelike goed of ek doen iets leliks aan iemand en dan kom ek en sê, ja maar jy weet, as daai en daai en daai persoon nie dit aan my gedoen het nie, dan sou ek nie so opgetree het nie. Dis rubbish. Ek doen dit ook, ek weet. Maar wie wat, ek moet dan voor die Here gaan en dan moet ek gaan bely en vir die Here om verskoning vra oor dit wat ek gedoen het, want dit is nie hoe ek moet optree nie. Dis nie wat God van my verwag nie. En ten spyte met dit wat met Job gebeur het, het hy van niemand kwaad gewees nie. Hy het berou gehad oor sy eie lewe. Hy was jammer dat hy gelewe het. Hy was jammer oor waar, hy het probeer uitwerk, waar het ek verkeerd gegaan. Hy het nie een keer die skuld op iemand anders gaan pak nie. Ons moet verantwoordelik wees vir ons optrede. Jy sien, en as Sonja iets doen wat my kwaad maak, is het so makkelijk om te sê, ja, maar jy het dit gedoen en daarom is ek kwaad. En ek doen dit. Ek doen dit baie keer. In fact, meeste van die tyd. Want jy sien, ons wil nie die skuld op onsself sit nie. Ons wil altyd iemand anders blameer, in steede daarvan dat ek sê, ek kies om jou in liefde te hanteer. Ek kies dat die vrug van die gees deur my sal vloei. En maak nie saak wat jy vir my sê, of wat iemand aan my gedoen het nie, ek kies om het reg te hanteer. Ek kies om nie kwaad te word nie. Ek kies om jou te seën ten spyte van dit wat jy probeer het om aan my te doen. Maar ons sukkel daarmee. Ons sukkel. Jy sien dan en wonder ek, tree ons op soos Job, of tree ons op soos sy vrou? En dis net 'n vraag wat jy vir jouself kan antwoord. Want wie's ek in hierdie storie? Is ek Job? Of is ek sy vrou? Of is ek sy vriende? Jy sien Job sê, ek wens eerder ek was dood gewees. Hy wil doodgaan, hy vervloek die dag omtrent wat hy gebore is. Maar wat Job nie verstaan nie, is dat duisende jare nadat hy hierdie storie dit beleef het, inspireer dit wat met hom gebeur het, Christene se lewens. En wanneer God sê, alles wat gebeur sal ek tot goede laat uitwerk. En alles wat met Job gebeur het, werk ten goede uit, want ons verstaan wat in sy lewe gebeur het, en ons kan verstaan wat God eintlik daarmee bedoel het, en ons verstaan God se liefde, en het kan 'n inspirasie word in ons lewens, duisende jare, nadat dit met hom gebeur het. God lewe nie net vir nou nie. He's timeless. God is nie vasgevang in 'n tydsone nie. En maak nie saak wat vandag in jou lewe kan gebeur nie, hy kan dit op enige tydstip, kan hy dit in iemand anders se lewe gebruik as 'n voorbeeld oor hoe 'n mens moet lewe. Jy sien, in Job gaan en hy doen 'n paar stupid goed ook. En hy sê vir God, en hy kan nie God verstaan hoekom God hierdie goed oor sy lewe gebring het nie, want wat het God, en hy dink God is eintlik onregverdig. Dis wat hy doen. Job sê hy, God hy is onregverdig. In plaas daarvan dat hy sy getuienis gebruik, want wat sê Openbaring 12 vers 11 vir ons? Hy sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Ons oorwinning kom nie as ons op God net fokus nie. Ja, ons kry oorwinning as ons op God fokus. Maar weet julle wanneer kom ons oorwinning? Wanneer kom oorwinning in my lewe is wanneer ek die goed wat gebeur het in my lewe gebruik as 'n getuienis sodat ander mense die krag van God kan sien in dit wat met my gebeur het. Nie in die situasie wat ek myself nou in bevind nie, daar is nie oorwinning daarin as ek daaroor sit en top nie. Daar's geen oorwinning in 'n situasie waar ek is en ek begin dink soos 'n Job, Here, maar hoekom is ek in hierdie situasie? Wat gebeur met my? Here, ek kan nie verstaan wat met my gebeur nie. Here, hoekom het dit met my gebeur het? Hoekom nie met iemand anders nie? Is dit nie die vraag wat ons vra nie? Hoekom met my? Here, daai ou nou nie, hy leef nie so naby as ek aan jou nie. Hoekom moet jy nou met dat dit met hom gebeur nie? Ons oorwinning kom uit ons getuienis uit wat ons lewer. Dis waar uit oorwinning kom. As ons kan opstaan en sê, maak nie saak wat met my gebeur het nie. Ken julle my God? Weet julle wie ek dien? Dis wanneer ons oorwinning begin kry. Jy sien, en dan kom daar drie vriende na Job toe, en ek probeer regtig vinnig deur gaan. Drie van Job se vriende kom na hom toe, en ons weet dis net drie vriende, en julle sal vir my sê, nee, maar daar was vier. Nee, daar was drie. Die ander was nie sy vriend nie. Daar verskyn 'n ander ou, ewe skielik. Maar die woord sê vir ons baie duidelik, daar was net drie vriende wat na Job toe gekom het. Job 2 vers 11 sê die volgende. Hy sê, en toe die drie vriende van Job hoor, wat van al hierdie onheile wat hom getref het, het hulle gekom, elkeen uit sy woonplek. Elifas, die Temaniet, en Bildad, die Suhiet, en Sofar, die Naamatiet, en hulle het volgens afspraak byeengekom om hom hul deelneming te betuig en hom te troos. Hulle kom om troos. Haai, sies tog. Jy moet verder lees, dit is nie wat hulle gedoen het nie. Hulle kom medelee bewys by Job. Wie, ons kom nou 'n bietjie met jou saam met jou voel oor hierdie slegte goed wat met jou gebeur het. Dink baie keer wat ons doen. Haai, weet jy, dit het sulke slegte goed met jou gebeur. Ek kom nou net bietjie by jou sit en hoop dit gaan beter met jou. En terwyl ons daar sit, doen ons presies dieselfde wat Job se vriende met hom gedoen het. Sê, maar hoekom het hierdie goed met jou gebeur? Wat het jy gedoen? Het jy gesondig? Wat het jy verkeerd gedoen voor die Here dat hierdie goed met jou? En nou begin ons probeer uitwerk hoekom hierdie slegte ding met jou gebeur het. Presies wat hierdie drie vriende met Job doen. Hulle probeer uitwerk, in plaas laat hom troos, kom hulle eindelijk om hom te straf. Hulle sê, wie Job, slegte goed kan nie met jou gebeur as jy in lyn is met dit wat die Here doen. Jy moes 'n sonde gepleeg het dan. En kom, laat jy bely. Ek kan nie nou vir jou bid oor hierdie ding van jou nie, jy moet nou eers bely, want jy het sekerlik iets aangevang wat nie lekker was nie, en as jy nie bely nie, weier ek om vir jou te bid. En Job sê, ek het niks gedoen nie. Nee, jy gaan my nie so maklik voel nie, hoor. Ja, ek weet, hierdie goed gebeur nie sommer net met mense nie. En weet jy wat? Hulle het 'n teologie, en as jy die hele ding van Job gaan lees, en die drie vriende, kom daar 'n teologie uit die drie vriende uit, en die teologie is, dat God sondaars restoreer. En is absoluut reg, God restoreer sondaars. Maar hierdie drie ouens hou aan om te dink dat Job die sondaar is. En wat doen hulle? Hulle kan nie vir hom wys wat 'n sonde hy gepleeg het nie. Want in sy hele lewe het hy net alles uitgestraal van dit wat goed is en wat God wil gehad het, hoe hy moes leef. En nou sê hulle, okay, nee, Job, ons weet nou nie wat verkeerd is, maar jy moet nou vir ons sê, wat is daai geheime sondetjie wat jy het, wat ons nou nie van weet nie? Voor ons jou kan help, moet jy nou ons eers vertel daarvan. Jy sien wat gebeur is met hulle argumente in die begin, en as jy daai hele gedeelte volg, en jy gaan sien hoe elke een van hulle met Job praat, en Job hom dan self verdedig, en hulle praat, en Job verdedig homself. Begin hulle hoflik. Die Engelse woord sê, vir hoflik is courteous. Ek moes vir Sonja vra wat beteken courteous, en gelukkig my vrou ken Afrikaans goed. En hulle is baie hoflik toe hulle begin met hom praat. En jy sien en hoe verder hulle gaan, hoe skerper word hulle woorde teenoor Job. Al hoe skerper, en hier op die einde raak hulle wreed. En Job sit in 'n posisie en hy sê, maar dit is nie ek nie. En hy probeer vra by God kry. Hy hou vol dat hy onskuldig is. Maar jy sien, omdat hy 'n wanpersepsie gehad het, dat God hierdie goed van hom kom afwegneem het, kan hy nie verstaan wat met hom gebeur het nie. Hy kan nie verstaan, dis 'n ding wat Satan oor sy lewe gebring het nie. En hy soek antwoorde. Jy sien, Job begin om te bevraagteken oor hoekom gaan dit dan partykeer dat onheilige mense voorspoedig is. Jy weet, ek kan nie verstaan dat daai Gert hulle daar aan die kant nou alweer 'n nuwe kar gekoop het nie. Hoe kan die Here hom seën? Kyk wat vang hy aan. Dis wat Job sê. Job is nie uniek nie, ons sê dit elke dag. Ons kan nie verstaan hoekom daar mense is wat God nie dien nie, maar kyk net hoeveel geld het hulle. Kyk hoe word hulle geseën. Hulle dien nie eens die Here nie. Ons fokus is verkeerd. Ons fokus is totaal en al verkeerd. Sien, Job probeer om homself te regverdig. Job probeer om homself te regverdig voor die Here. Maar ten spyte van dit wat met hom gebeur, draai hy nie sy rug op God nie. Want hy sê in Job 19 vers 25, sê hy awesome gedeelte en ons gebruik het baie en ons sing het in songs en ons sê, maar ek weet, my verlosser leef. Sien, Job weet dat sy verlosser leef. En ons weet wie is ons verlosser. Jesus Christus. En ek wil net so vinnig met julle stilstaan en gaan kyk net wat beteken hierdie drie ouens se name. Elifas beteken God is sterkte. En as jy gaan kyk na Elifas en sy in die goed wat hy oor praat, sê hy dat God is sterkte en God sal jou net straf as jy verkeerd was. So sy hele argument wat Elifas besig is om te volg is eintlik 'n beskrywing van dit wat sy naam beteken. Net so met Bildad. Bildad beteken seun van vurige argument. En gaan kyk na Bildad se argumente teenoor Job. So far, twyfelagtig. Gaan kyk na sy argumente wat hy gebruik met Job. Maar jy sien, dis nie net die ouens wat die argumente voer en hulle name wat hulle het en die betekenis van hulle name wat vir ons iets meer leer oor hoe hulle optree nie. As ons gaan kyk na die situasie met Job, dan weerspeel ook Job se twyfelagtige argument om God se krag te bevraagteken uit die name van sy vriende. Is dit nie amazing partykeer hoe die Here vir ons goed uitlig en vir ons goed wys as ons net bietjie moeite met sy woord gaan begin doen nie? Jy sien, en al hierdie ouens het iets te sê en op 'n stadium kan hulle nie meer iets vir hom sê nie, want hulle kan nie meer dink aan wat hulle verder vir Job kan vertel nie. Hulle hardloop uit argumente uit. En Job hou vol, hy is onskuldig, en daar verskyn 'n man uit die niet uit. In vers 32 is daar ou met die naam van Elihu. Weet julle wat beteken Elihu? Die woord Elihu beteken, my God is Yahweh. My God is Yahweh. En Elihu begin om hierdie ouens aan te spreek. En hy sê vir hulle, hoe kan julle so met Job praat? En hy spreek vir Job aan en hy sê vir hom, Job, jy is verkeerd om op jouself te fokus. Jou fokus moet skuif na God toe. Hy sê die rede hoekom jy dink al hierdie goed is besig om met jou te gebeur is omdat jou fokus op jouself is. En Elihu kom en hy het argumente en hy kom eintlik en sê, maar wat moet ons doen? Ons fokus moet skuif van dit wat met my gebeur tot dit wat God wil hê met my gebeur. Hy sê, ek wil hê my fokus moet skuif van dit wat ek nou sien in die situasie wat ek is, in die toestand wat ek is, met waar God wil hê ek moet wees. Waarheen God my wil lei. Jy sien, vir my is Elihu soos Christus. Wat doen Christus? Christus verskuif ons fokus van onsself af na God toe. Christus kom om ons hele verskuiwing van ons fokus te maak. As ons net bereid is om te doen wat God, wat Christus vir ons sê. En het gebeur ook hier met Elihu. Jy sien, Elihu kom ook en hy kom verstel vir God voor aan Job en sy drie vriende. Wat het Christus gedoen toe hy aarde toe gekom het? Christus het gekom en hy het God aan ons kom voorstel. Hy het vir ons kom wys wie God werklik is, hoe dit is om in God se teenwoordigheid te kan wees. Hy het vir ons ietsie van God gebring en gesê, dit is eintlik wie God is. As jy die Vader wil sien, kyk na my. As jy wil weet hoe lyk God, wat hy doen, wat sy karakter is, kyk maar net na my. En net soos wat Jesus Christus gekom het om God aan hulle voor te stel, om aan ons voor te stel, net so kom Elihu en hy kom stel vir God aan daai vier mense voor. Sê, skuif julle fokus. Julle fokus op die verkeerde goed. En ewe skielik begin God met jou praat. En Elihu, net so vinnig as wat hy verskyn het, om met Job en sy vriende te praat, net so vinnig verdwyn hy uit die story van Job uit. Jy sê, want toe God opdaag, is Elihu weg. Sien, Elihu kom om voor te stel, en toe hy moes weggaan, toe verskyn God. Is dit nie wat Jesus Christus vir ons kom doen het nie? Jy sê, want as Jesus daar is, is dit maar eintlik God wat by ons is. Is dit nie waar nie? Want dan gebeur iets interessant met hierdie hele proces. En in Job 42 vers 7 sê hy, en nadat die Here Job toegespreek het, met hierdie woorde, sê die Here aan Elifas, die Temaniet, my toren het opgevlam teen jou en jou twee vriende. En wat het met Elihu gebeur? Sy toren het opgevlam teen Job en sy drie vriende. En God sê, dis wat gebeur het. My toren het teen hulle opgevlam. Want jy het nie reg van my gespreek, soos my knegt Job nie. Jy sien, jy het kom fout soek. Dit was nie ek nie. Dit was nie Job wat verkeerd gedoen het nie. Job was reg, hy is onskuldig. Maar jy het kom fout soek in sy leven, omdat jy my nie geken het en geweet het wat my karakter is en wie ek is nie. Maar in dat hele proces sê God nie een ding oor wat Elihu gesê het nie. God noem nie eers sy naam nie. En as ek nou hierdie story gaan lees, dan begin het in die Heilige Gees met ons share, sê hy vir my, maar weet wat, eindelijk was Elihu een Jesus. Een type Jesus. En wie ons moet sien en waar ons fokus moet hee, want as ons gaan lees wat Elihu sê, dan sê hy, ons fokus moet op God gerig wees. Maak nie saak wat ons doen nie. Jy sien, in die oomblik wat God met hom praat, met Job praat, besef hy, dat hy was verkeerd om Godse regverdigheid in twyfel te trek. En in Job 42 vers 1 tot 6 sê Job die volgende, hy kom en hy bely oor dit wat hy verkeerd gedoen, hy sê, Here, ek is jammer. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp het nie. Hoor toch, en ek sal spreek, ek sal u ondervra en onderrig u my. Volgens hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom herroep ek en het berou in stof en in as. En die berou wat hy gehad het, en die situasie wat hy ingesit het, in stof en as, is omdat hy hartseer was, verander, en hy sê, Here, maar nou het ek berou, en nou sit ek in die stof en as, omdat ek berou het, omdat ek ook nie op u vertrou het ten volle nie. Job het nooit verkeerd gedoen nie, hy het nooit sy rug op God gedraai nie, maar hy het 'n wanpersepsie gehad, van dit wat God het besig was om in sy leven te doen. En toe hy dit besef, toe sê, Here, ek het berou, ek kom bely dit, ek is jammer. God doen iets amazings in Job se leven. Want wat gebeur met Job in hierdie proces? Job begin vergeet van sy situasie. Job begin vergeet van homself. Job vergeet van die toestand wat hy homself in bevind, en hy begin om in te tree vir sy vriende. Hy skuif sy fokus van die eie ek af, naar wat kan ek vir hulle doen. Job se fokus begin skuif, en is my so awesome as ek hierdie stuk gaan lees in Job 42 vers 10, en hy sê, en die Here het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het Job se besittings vermeerder, tot dubbel soveel as voorheen. Toe Job ophou dink in homself, toe Job ophou dink in die situasie wat hy om homself bevind, toe Job ophou om homself jammer te kry, en hy begin om te sê, wat kan ek vir my vriende doen? Wat kan ek vir ander mense doen? Hoe kan ek ander mense gaan help? En hy begin en hy begin intree vir hulle, en hy begin vir sy vriende bid, maak nie saak die situasie wat ek in is nie. En weet julle, op daai stadium het hy in elk geval nog nie sy kinders terug gehad nie. Hy het nie sy goedere teruggehaat nie, hy was 'n arme man soos hy daar gesit het, en sy fokus verskuif, en hy sê, ek sal nie meer oor myself worry nie, ek begin nou, en ek gaan begin intree vir my vriende. En die oomblik toe hy dit doen, toe maak hy dit vir God moontlik, om hom te seën. En baie keer wonder ons, hoekom God se ons nie seën nie, Here, maar ek bid elke dag, Here, ek vra dan elke dag, maar vir wie vra jy? Vir wie vra ek? Vir my. Here, ek. Here, ek het dit nodig. Here, ek het dat nodig. Ja, God sê, ons moet kom vra. Maar ons fokus is so erg op onsself gestel, dat ons nie sien wat besig is om in die wêreld daar buite te gebeur nie. Ons sien nie wat besig is om in ons vriende se lewens te gebeur nie, en ons gee nie om nie, want as die Here tog net vir my kan seën. Weet jy hoe werk ons baie keer? Here, as u my nou seën met 'n klomp geld, dan kan ek iemand anders help. Wat sê ons eintlik daardeur? Here, ek het 'n klomp geld nodig, help my. In steede daarvan laat ons gaan sê en sê, Here, ek weet ek het nie nou die finansies nie, maar wys vir my hoe ek daai mense kan help. Seën u hulle. Hoe kan ek 'n bydra tot daai ou se lewe en tot sy geestestoestand leef, bydra? Wat kan ek bydra dat hom 'n beter manier op beter mens wil maak? Wat kan ek doen om sy toestand te verbeter? Maak nie saak in die toestand wat ek sit nie. Maar ons fokus is verkeerd. Ons fokus is op onsself gerig. In plaas daarvan dat ons fokus gerig is op dit wat God met ons wil doen. Ek dink is Joyce Meyer, ek kan nie ons reg onthou nie, ek dink sy het die storie vertel. Sy vertel van 'n pastoor, en ek dink ek het al die storie met julle geshare, maar ek dink dis belangrik in dit wat ons hier bespreek het vanoggend. Sy sê in hierdie pastoor, daar's 'n ou tannetjie in sy gemeente, en sy kom en sy sê, oeg, maar sy het hierdie probleme, en sy voel nou nie lekker nie, en sy ly aan depressie, en sy het al hierdie issues, en kan hy asseblief nou nie net bietjie, sy wil so graag met hom kom sit, en net bietjie met hom praat oor al hierdie ou dingetjies wat in haar lewe verkeerd is. En hy is 'n besige pastoor, en hy is 'n groot gemeente, en hy sê van, joe, tannie, ek weet jy, ek het in die volgende 3 weke is ek vol bespreek. Ek kan jou nie nou help nie, maar wie, wat gaan ek doen, is maak vir my afspraak, na die 3 weke, en praat met my sekretaresse, en kry 'n dag, en dan kom sien jy my, dan sal ek met jou praat, en dan sal ek vir jou bid, en so aan. Hy sê, maar intussen wil ek jy moet iets gaan doen, en net om jou gedagtes net van jouself af te kry, wil ek jy moet gaan, en hy sê, waarmee is jy goed? Sy sê, nee, sy hou van beskuit en koekies bak, dit sy geniet dit vreselik. Hy sê, nou weet jy wat moet jy doen, ek wil jy moet nou gaan en gaan bak 'n klomp beskuit en koekies en kyk nou waar daar 'n ouetehuis of 'n kinderhuis is waar die mense nie iets het nie en gaan gee tog net vir hulle die klomp koekies. So dit gaan jou nou besig hou as jy hier werk en as jy nou oor gaan soen toe en jy gaan gee nou vir 'n klomp koekies, weet, en dan oor 4 weke dan kom sien jy my. En die pastoor besef na so 8 weke, maar gits, hy het nog nooit weer met die tannie gepraat nie. En sy het hom ook nog nie weer kom sien nie. In die een dien sien hy, maar daar staan sy en hy sê vir hy wys vir sy moet wag en hy loop die na die tyd na toe en hy sê vir tannie, wie skuis man, ek is verskriklik jammer. Dit my heeltemal ontgaan, ek het nie by jou uitgekom nie. Wanneer wil jy my kom sien? Sy sê ek het nie nodig om jou te sien nie. Hy sê jy iemand anders gaan sien, sy sê nee. Hy sê tannie, wat het gebeur? Hy sê weet jy wat? Ek dacht ek by daai kinderhuis instap. En ek wil daai koekies gee. En ek die blydskap op hulle gesigte sien, kon ek nie ophou bak nie. Ek is so besig om goed vir ander mense te doen, ek het nie tyd om te dink aan my depressie nie. Die Here het haar gekom na depressie weggevat, hy het haar gekom seën oor dit wat sy vir ander mense gaan doen het. En ek wil ons vandag, as 'n gemeente, vir myself ook, wil ek vandag uitdaag, om hierdie lewenswaarhede wat opgesluit is in Job. Kom ons gaan en ons begin om dit ons eie te maak. Kom ons gaan begin in ons lewe volgens dit wat God wil hê ons moet lewe. Kom ons gaan vir die volgende maand en ons skuif ons fokus van onsself af na iemand anders toe. En as ek hartseer sien, of ek behoefte sien, om te sê, hoe kan ek jou help? Wat kan ek vir jou vandag doen? Kom ons haal die fokus van onsself af. Kyk wat ons daar buite vir iemand anders kan gaan doen. Vader, Dit is so fantasties en awesome om u te ken. Ja, Here, en baie keer praat die hart met ons. Net soos die hart met my gepraat het, toe ek hierdie boodskap voorberei het, en ek glo vanoggend met 'n paar mense hier ook hart gepraat het. En dit is baie keer lekker om in ons eie moeilikheid te sit en 'n pity party te hou, om onsself bietjie jammer te kry. Here, kom u, laat u Heilige Gees ons ophef, en laat ons kan begin kyk wat ons vir ander mense kan doen. Kom lei ons, Here, deur u Gees, sodat ons sal begin om nood en hartseer en verwerping en hierdie goeters te begin om raak te sien en vir mense te sê, hoe kan ek jou help? Wat kan ek vandag doen om jou dag beter te maak? Help ons, Here, om ons fokus te kom verskuif. Maar help ons om soos 'n Job, ten spyte van goed wat met ons gebeur in ons lewens, nooit ons rug op U te draai nie. Uit onsself uit kan ons dit nie doen nie, en daarom vra ons, Here, dat U ons kom help en kom bystaan, en dat U Heilige Gees ons daarin sal lei. En ons kom vra dit in die naam van Yeshua, Jesus Christus, ons Messias. Amen.